Ola, son Uxía, de segundo SOB. Hoxe vou recitar o poema de Viladonelle de Vicente Araguas. Escoitando silencio mentre a tarde ponse de galiña, permellan as congostras e ladran teimosos os cans do país, para que o sol gañe medo, mas non se amedrenta, vestido de laranxa, polo fondo destes camiños cando pasan as faladoras mulleres, carrentando felgas como promesas. Aquí comezou todo, ou pode ser a fin, dun mundo que se asombra neste teito ou remata nun camposanto grande, para tan poucos veciños, mentras un home estrambótico anda convicto da súa mágoa, e bebemos auga dun pozo, como quen bebe tempo parado nun recanto, o bico da laberca alzándose no verde, para que os días sexan lousa onde pisar as uvas do verán.